Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Četvrtak je 24. avgust. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi. Vjeruje se da je Prigožin mrtav nakon pada Wagnerovog aviona u Rusiji. Teške borbe se nastavljaju na dan nezavisnosti Ukrajine. Rusija napada Dnjepar. Crna Gora ostaje vjeran prijatelj na koga Ukrajina uvijek može da računa, poruči crnogorski predsjednik Jakov Milatović. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić sa samita Međunarodne krimske platforme uporedio situaciju u Ukrajini sa Bosnom i Hercegovinom. U nastavku emisije Simeon Zarubic iz Podgoričke čistoće pojašnjava koji je prvi stepen reciklaže papira.
Prvi stepen reciklaže je ponovna upotreba nekog proizvoda. Ja znam jak sam osnovac bio, stalno se ti užbenici čuvali pa za generacije mlađe ili se da mlađem bratu, sestri ili komšijama.
Evropski propis po kom čepovi moraju biti pričvršćeni za plastične flaše mogao bi da ugrozi rad organizacije Čep za hendikep.
Potrudimo se da skinemo. Jeste, nezgodno je, nekad moramo i nože makazama, ali stvarno se trudimo jer kada se probudi svijest kod ljudi da jedan naš mali gest, pa makar i to čupanje čepa, može da mnogo pomogne nekom detetu, verujte, nema cenu.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Istražitelji su nastavili pregled olupine privatnog aviona koji je pripadao grupi Wagner rano 24. avgusta nakon što se srušio na putu za Sankt Peterburg iz Moskve, ne ostavivši ni jednog preživjelog sa liste putnika, a vjeruje se da je šef Evgenij Prigožin bio jedan na listi 10 ljudi u avionu. Ruska uprava za civilno vazduhoplovstvo saopštila je da su u avionu koji se srušio bili šef Wagner grupe Evgenij Prigožin i komandant Dmitri Utkin. Tijela svih 10 ljudi koji su putovali u avionu izvučena su sa mjesta nesreće, a operacija potrage je završena, navodi agencija Interfax, pozivajući se na hitne službe. O ovome više u nastavku emisije. Rusija je rano 24. avgusta pokrenula raketni napad na južni grad Dnjepar, pri čemu je ranjeno 7 ljudi dok se Ukrajina priprema za proslavu Dana nezavisnosti usred teških borbi na istoku i na jugu. Snažne eksplozije usred noći u Dnjepru kazao je 24. avgusta na telegramu guverner Dnjeparske regije Širi Lisak, dodajući da je uništen transportni objekat. Lisak je rekao da su u napadu ranjena 3 muškarca i 4 žene. 6 je hospitalizovano u srednje teškom stanju, kazao je on. Oštećeno je više desetina civilnih objekata, među kojima su banka, benzinska pumpa, hotel, poljoprivredna firma, fabrika namještaja, upravna zgrada i 2 stambene zgrade. Crna Gora ostaje vjeran prijatelj na koga Ukrajina uvijek može da računa, poručuje crnogorski predsjednik Jakov Milatović. On je na Twitteru kazao da se Dan nezavisnosti Ukrajine u tišini odaje počast svim stradalima u borbi za slobodu i suverenitet te države, kao i onima koji se i dan danas hrabro bore. Nadam se da će sljedeći nacionalni praznik Ukrajina dočekati u miru, a Crna Gora ostaje vjeran prijatelj na koga uvijek mogu da računaju. Na samitu Međunarodne krimske platforme predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić u obraćanju 24. avgusta uporedio je situaciju Ukrajini sa Bosnom i Hercegovinom. Dolazim iz zemlje koja je bila žrtva agresije i pokušaja nasilnog otimanja teritorija. Kao i u slučaju Ukrajine, vojnoj agresiji daleko jače i veće vojne sile prema Bosni i Hercegovini prethodila je politička i medijska, ekonomska i svaka druga agresija, kazao je Komšić. U Grčkoj požari bukte na planini Parniti, u Aleksandropolis, u Dadi i Beotiji i još nisu stavljeni pod kontrolu. Na stotine vatrogasaca u Grčkoj tokom noći pokušavalo da ugasi požare na periferiji Atine, naređene su dodatne evakuacije, a vlasti su upozorile na rizik od novih požara širom zemlje. Civilna zaštita naredila evakuaciju okruga Anoloisije u sjeverozapadnoj Atini, okrugu sa više od 25.000 ljudi. Helikopteri učestvuju u gašenju požara na Parnitu da vatra ne zahvati nacionalni park.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ruska uprava za civilno vazduhoplovstvo saopštila je da su u avionu koji se srušio na putu za Sankt Peterburg iz Moskve prema listi putnika bili šef Wagner grupe Jevgenij Prigožin i komandant Dmitrij Utkin. Istražitelji su nastavili pregled olupine privatnog aviona koji je pripadao Wagneru nakon što se srušio u srijedu veče, ne ostavivši nijednog preživjelog. Dragan Štavljanin.
Tela svih 10 ljudi koji su putovali u avion izvučena su sa mesta nesreće, a operacija potrage je završena, navodi agencija Interfax. BBC je prethodno javio da se avion navodno zapalio nakon što je udario tlo i izgoreo posle samo 30 minuta leta u regiji Tver, severno od Moskve. Kreml se za sada nije oglašavao. Vođa Wagnerovih plaćenika Jevgenij Prigožin pojavio se posljednji put na snimku od 21. avgusta u kojem je govorio o Wagnerovim akcijama koje Rusiju čine većom na svim kontinentima. To je bilo njegovo prvo video obraćanje od neuspele pobune u Rusiji. Video koji sugeriše da se nalazi u Africi objavljen je na Telegram kanalima povezani s Wagnerovom plaćeničkom grupom. Na njemu je prikazan Prigožin u borbenoj opremi rekavši da ta grupa čini Afriku slobodnijom. Američki predsjednik Joe Biden je rekao da nije iznenađen vešću.
Pazio bih šta pijem da sam Prigožin. Ne znam tačno šta se desilo, ali nisam iznenađen. Nema mnogo toga što se dešava u Rusiji iza čega ne stoji Putin, ali nemam dovoljno informacija da bih znao odgovor na to.
Portparol francuske vlade Olivier Véran je rekao da je Prigožin bio čovjek koji je obavljao Putinov prljavi posao. Ono što je on radio neodvojivo je od politike Putina, dodao je Véran. Ruski analitičar Dmitri Oreškin je prokomentarisao za Associated Press pozadinu avionske nesreće.
Ovo je pokazna akcija. U ostalom, Prigožin je mogao biti tiho otrovan i umro bi od srčanog udara, kao i mnogi prethodni protivnici Putina ili njegovih generala. Ali ovdje je u igri nekoliko faktora. Prvo, jasno je da samo uklanjanje jednog čovjeka nije dovoljno. Potrebno je ukloniti njegove ključne ljude jer su oni vjerovatno imali plan B. Kako da postupe u slučaju gubitka šefa i ovaj plan vjerovatno nije bio od koristi za Vladimira Putina. Zato je idealna opcija da ih sve zajedno eliminišemo, što se u stvari dogodilo.
Oreškin je kazao da je to i pokazatelj stanja u kome se nalazi ruska invazija na Ukrajinu.
Akcija demonstrativna.
Ovo je pokazna akcija. U ostalom, Prigožin je mogao biti tiho otrovan i umro bi od srčanog udara, kao i mnogi prethodni protivnici Putina ili njegovih generala. Ali ovdje je u igri nekoliko faktora. Prvo, jasno je da samo uklanjanje jednog čovjeka nije dovoljno. Potrebno je ukloniti njegove ključne ljude jer su oni vjerovatno imali plan B. Kako da postupe u slučaju gubitka šefa i ovaj plan vjerovatno nije bio od koristi za Vladimira Putina. Zato je idealna opcija da ih sve zajedno eliminišemo, što se u stvari dogodilo.
62-godišnji Prigožin, poznati po nadimku Putinov kuvar, došao je u sukob sa ruskim predsjednikom u junu ove godine. Plaćenici Wagnera pobunili su se nakon što je Prigožin optužio rusku vojsku da je izvršila smrtonosni napad na njegove snage u Ukrajini. Povukao je tada svoje trupe iz Ukrajine, zauzevši južni ruski grad Rostov na Donu s prijetnjom da će ući u Moskvu. Učinio je to nakon višemjesečnih tenzija sa ruskim vojnim vrhom. Kriza je rešena dogovorom. Prigožin je odustao od pohoda na Moskvu dok je Putin rekao da Wagnerovi plaćenici neće biti kažnjeni za pobunu. Ovaj dogovor postignut je uz posredovanje predsjednika Belorusije Aleksandra Lukašenka, a Prigožin je nakon pobune otišao u Belorusiju. Nekoliko dana kasnije Kreml je objavio da je Putin razgovarao sa Prigožinom u Moskvi.
Jevgenij Prigožin je do pobune njegove plaćeničke grupe Wagner u junu uživao bezgranično povjerenje ruskog predsjednika Vladimira Putina. Njegov uticaj je ojačao stupanjem na scenu Wagnera nakon neuspjeha regularne ruske armije da slomi ukrajinski otpor, zbog čega je Prigožin kritikovao vojni vrh. U jednom trenutku je Putinov kuvar, kako su ga zvali, slovio kao drugi najmoćniji čovjek u Rusiji, a spekulisalo se da bi mogao da ugrozi i samog Vladimira Putina. Nakon neuspjele pobune, uslijedio njegov pad. Usponi pad nekadašnjeg prodavaca hot dogova, tema je postskriptuma. Pripremio Dragan Štavljanin.
Ili će se boriti privatne vojne kompanije i zatvorenici ili vaša deca, odlučite sami, poručuje početkom godine kritičarima Jevgenij Prigožin, šef plaćeničke grupe Wagner, čija je uloga jačala u ruskoj invaziji na Ukrajinu.
Oni su najverovatnije najiskusnija armija koja danas postoji na svetu.
Wagner je stupio na scenu nakon neuspeha regularne ruske armije da slomi ukrajinski otpor. Iako je efikasniji od regularne ruske armije, Guardian navodi da je Wagner trpeo velike gubitke jer koristi regrutovane zatvorenike kao topovsko meso u borbama. Andrej Medvedev, odbegli komandir Wagnera.
Njihov stav prema nama se promijenio kada su stigli zatvorenici. Prestali su da nas tretiraju kao ljudska bića.
SAD procenjuju da se u Ukrajini borilo oko 50.000 pripadnika Wagnera, od toga 40.000 bivših zatvorenika. Prigožin je nudio zatvorenicima da ratuju 6 mjeseci, a da im nakon toga bude oproštena kazna.
Oni su imali hrabrosti da zaštite Rusiju, zato društvo treba da im ukaže najveće poštovanje.
Dezertere je čekala smrt. Za jedno koji je ubijen maljem, Prigožin je naveo pseća smrt za psa. Uprkos podozrenju prema njemu i u samom Kremlju, imao je podršku Vladimira Putina ili tate, kako ga je nazivao. Mada je Putin ranije tvrdio da ruska država nije imala ikakve veze sa Wagnerom, on je obavljao prljave poslove za nju. Wagner je osnovan 2014. i podupirao je proruske separatiste na istoku Ukrajine, kada je Kremlj želeo da prikaže da nije umešan u rat. Wagner je delovao i u Siriji, Libiji, Centralnoafričkoj republici, Sudanu i Maliju, što je praćeno optužbama za ratne zločine i kršenje ljudskih prava. Kao 20-godišnjak, Prigožin je zatvoren 1981. zbog pljačke u Sankt Petersburgu, pušten je 1990. i otvara lanac štandova za prodaju hot dogova. Potom pokreće ekskluzivni restoran u koji je svraćao i tadašnji zamjenik gradonačelnika Sankt Petersburga Vladimir Putin. Širi posao kao vlasnik catering kompanije restorana, snabdevajući hranom i pićem najvažnije skupove u Kremlju. Zvali su ga Putinov kuvar, ali očito zbog poslova koje je obavljao van kuhinje. Posao sa cateringom vredan 3 milijarde dolara je proširio i na škole, vrtiće i vojsku, navodi zatvoreni opozicionar Aleksej Navalni. SAD su optužile Prigožina da se njegova fabrika trolova mešala u predsjedničke izbore 2016. On je to najpre negirao, potom priznao. Uplićemo i uplitaćemo se, pažljivo, tačno, hirurški i kako mi to umemo, vadimo oba bubrega i jetru odjednom, govorio je Prigožin. Prigožin se prikazivao kao borac protiv korumpiranih elita i branilac običnih ljudi. Obrušavao se na oligarhe i vojni vrh, uključujući načelnika generalštaba Valerija Gerasimova. Zato su ga nazivali liderom antielitističkog putinizma. Sve više su ga doživljavali kao drugog najmoćnijeg čovjeka u Rusiji posle Putina, koji bi mogao čak i njega da ugrozi. Putin je godinama vešto posticao surevnjivo suprotstavljenih frakcija, arbitrirajući među njima. Postavljenje generala Gerasimova za šefa operacije ruske vojske u Ukrajini je vjerojatno bila poruka Prigožinu da obuzda ambicije. Prigožin je isticao da njegova nezavisnost nije u suprotnosti sa Putinovom politikom, kako su neki protumačili. Biznismen koji ga zna iz 1990-ih je kazao da Prigožin uviđa da ga mnogi mrze, tako da ako stane, to će biti njegov kraj. Zato ne može da stane, naveo je ovaj biznismen. Poredili su ga sa mistikom Raspućinom, koji ima utjecaj na posljednjeg ruskog cara, i njegov uspon, a potom pad, u mnogome govori i o stanju u današnjoj Rusiji.
slobodnaevropa.org. Crna Gora treću godinu dijeli besplatne udžbenike za sve osnovce, kojih je prošle školske godine bilo više od 70.000. Roditelji za Radio Slobodna Evropa kažu da nemaju obavezu da udžbenike na kraju školske godine vraćaju, dok iz ministarstva nisu odgovorili da li je takav sistem održiv s obzirom na to da su višemilijonski troškovi svake godine. O prikupljanju papirnog otpada naš Miloš Rudović razgovarao je sa Simeonom Zarubicom iz Podgoričke čistoće, koji odgovara na pitanje da li škole u glavnom gradu učestvuju u prikupljanju udžbenika za reciklažu.
Mi smo prošle godine, ove nismo jer se škole nešto nisu odazvale, da li oni to same rade, pretpostavljam da rade, jer se dešavalo da škole same organizuju sakupljanje tih udžbenika i onda to predaju gradskoj deponiji. Znači, prošle godine smo imali 10 škola, čak smo im i obezbijedili, bili posude za odlaganje tih udžbenika. Udžbenika, starih svesaka i slično. I na kraju godine u komunikaciji s njima, kad su se te posude napunile, oni su nas zvali, mi smo ih preuzeli i to vozili na deponiju da se nadalje u reciklažu, razumijem. Ove godine je jedna škola svega bila, to je osnovna škola Vrgiša Ivanović. Njima smo isporučili posudu i očekujemo poziv kad im se to napuni da praznimo.
Gospodine Zarubica, koji je prvi stepen reciklaže papira?
Prvi stepen reciklaže je ponovna upotreba nekog proizvoda. Ja znam, ja sam osnovac bio, stalno se ti udžbenici čuvali, pa za generacije mlađe, ili se da mlađem bratu, sestri ili komšijama. Tako da smo mi te udžbenike istorijski iskustveno znam reciklirali na neki naše, razumijete. Ponovo su korišćeni. Makar dvije, tri generacije, da niti udžbenike znalo da iskoristije.
Na koji način djeci približiti problem prikupljanja otpada?
Mi održavamo edukativne radionice. Od 2018. do 2023. ukupno smo održali 114 tih radionica. 6200 djece je posjetilo reciklažna dvorišta i naše kolege su im tu objasnile postupak i to je mnogo ulažemo i vremena i te radionice u mlade, jer od ovih starijih osoba teško im je objasniti, evo vidite često i na ovim društvenim mrežama, pogotovo u zadnje vrijeme, takve su fotografije ljudi, pored posuda, praznih, najlakše im je da odlože pored posude, komunalni otpad, kamo li da razvajaju.
Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Bio je to predsjednik Čistoće Simeon Zarubica. A drugo gradsko preduzeće Deponija bavi se deponovanjem i reciklažom komunalnog otpada. Pomoćnik direktora Jovan Rabrenović za Radio Slobodna Evropa kaže da udžbenici završavaju i u kontejnerima.
Imamo tih udžbenika, knjige, nažalost imamo i knjige vrlo vrijednih čitavih edicija od onih ruskih pisaca pa nadalje klasika ruskih pa do savremene književnosti. Ljudi bacaju sve te knjige u kontejnere, već računa to neko možemo da koristiti na kraju kraja nekoj školi, ne znam kome. Imamo, da bude jasan i precizan, imamo što se udžbenika, ali ne previše. Ono što mi iz otkupa uzmemo, to je već druga stvar. Tu su udžbenici, ali su oni bolje očuvani i čak imali smo neđu akciju prije par godine gdje smo to što smo da otkupimo, što je bilo dobro kvaliteta, dalje proslijedili ovim ranjenim populacijama koje žive u blizini same deponije.
A ovo preduzeće ostvaruje prihode od prodaje papira?
A što se tiče same prodaje, znači mi u hangarima koje imamo skladištimo sve te vrste papira i prosto čekamo odgovor tržište u trenutku kad je povoljna cijena za prodaju, da ga prodajemo, a ako je cijena nepovoljna, kao što je trenutno za njih pola godine, možda i više nepovoljna, jako nepovoljna cijena, onda pokušamo da sačuvamo što duže možemo taj papir i karton da bi u pogodnom trenutku cijena poraste onda došli samo prodaju i ostvarili možda veći prihod nego što u ovome trenutku koji je sad bilo moguće ga prodati. Ali kažem, pola godina možda čak i godinu dana cijena toga papira u cijelom regionu, čak i globalno jako niska. Nekad je on bio, ne znam, možda zaista koja vrsta, ali od 150 do 200 eura danas je recimo 10 ili 15 eura po toni.
Bio to Jovan Rabrenović u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tokom procesa formiranja nove vlade Crne Gore, niz poruka stiže iz regiona i iz svijeta. Suština poruka Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država je da žele partnersku vladu čije članice će biti proevropske snage, čiji će spoljnopolitički kurs biti jasan kroz osudu agresije Rusije i podršku Ukrajini. Na drugoj strani, poruke zvaničnog Beograda su da u budućoj vladi treba da budu predstavnici Srba, uz upozorenje Crnoj Gori da će snositi posljedice zbog priznavanja nezavisnosti Kosova, kako je to rekao ministar odbrane Srbije Miloš Vučević. Komentarišući zainteresovanost zapadnih zemalja o tome koji će profil političkih snaga u Crnoj Gori činiti buduću vladu, vojni analitičar iz Beograda Aleksandar Radić za Radio Slobodna Evropa potvrđuje da takvog interesovanja ima iz dva razloga. Jedan, jer NATO zemlje ne žele turbulencije na Zapadnom Balkanu, a drugi da se zadrži podrška Crne Gore Ukrajini. Zato je, zaključuje Radić, važan i bezbjednostni aspekt u političkim igrama koji se vode oko formiranja vlade Crne Gore.
NATO je jedinstven u stavu. Oni su dio rata, aktivno podržavaju Ukrajinu naoružanjem, obukom, obavještajnom bezbjednostnom djelatnosti, su direktno uključeni u zbivanja, jer kako drugačije tumačiti situaciju u kojoj avioni ili dronovi članice NATO prikupaju informacije na osnovu kojih dejstvuje ukrajinska vojska. I u takvoj atmosferi potpuno jasno da ne žele na Balkanu, i to je generalno stav za Balkan, turbulencije. Žele stabilan, predvidljiv Balkan i spremni su na svaki kompromis kad je reč o političkom ambijentu pod preduslovom da se na Balkanu ne dešava ništa što bi narušilo atmosferu o tome da zapravo pravi vijesti sa naših terena ne bi trebalo da bude. I u tom kontekstu, naravno da su zapadne zemlje jako zainteresovane, prije svega oni koji su glavni politički akteri i najveći potencijal, zato da vlada Crne Gore bude u skladu sa tim. Tabu tema, i to se pokazalo do sad sa vlastima, je NATO. Niko ne dovodi u pitanje činjenicu da je Crna Gora članica NATO i da to iz toga prizili za neke obaveze. Crna Gora je slala naoružanje, municiju, vojnu opremu u Ukrajini, ali očigledno je da postoji jedno jako nastojanje da se takav odnos zadrži, da on predstavlja glavnu ideju politike Crne Gore i naravno da je zato bezbjednosni aspekt toliko važan u političkim igrama koje se vode oko formiranja vlade Crne Gore. Svi potezi vodećih sila prema Crnoj Gori i prema ostalim zemljama prostora bivše Jugoslavije su postavljeni prema toj proceni, ne prema nekim drugim procenama, ne prema nekim teorijama zavere, nego prema ideji da ne smije doći do destabilizacije.
Bio to vojni analitičar iz Beograda, Aleksandar Radić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Suština deklaracije potpisane u Atini je da je Srbija podržala mirovni plan predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog. To je za radio Slobodna Evropa rekao Boris Varga, politikolog i novinar, jedan od najboljih domaćih poznavalaca prilika u Ukrajini, komentarišući samet u glavnom gradu Grčke, tokom kog su lideri Zapadnog Balkana, Evropske unije, Moldavije i Ukrajine potpisali deklaraciju na kojoj, između ostalog, je iskazana podrška nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine. U istom dokumentu također podržali su iskrene napore ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u postavljanju principa mira u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija u njegovoj formuli za mir. Da li to donosi neke promjene u pozicioniranju Srbije prema ruskoj invaziji na Ukrajinu, slušamo u prilogu Dušana Komarčevića.
Mirovni plan ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog predstavljen je u novembru 2022. pod nazivom Formula mira. U njemu se detaljno iznose uslovi pod kojima Kijev pristaje na mirovne pregovore i obustavu ratnih dejstava, a to je među ostalom oslobađanje svih teritorija od ruskog okupatora, suđenje i kažnjavanje odgovornih za agresiju i ratna reparacija Ukrajine.
O formuli mira Zelenskog se malo zna na našim prostorima i zato je ta informacija prošla skoro neopažena u medijima Zapadnog Balkana. Čak mislim da je u ovom momentu podrška ukrajinskom mirovnom planu Zelenskog od strane Srbije možda taktički važnija od sankcija Rusiji, koje su pitanje strateškog opredelenja. Svakako da je to velika izdaja za putinofile u Srbiji.
Kaže politikolog i novinar Boris Varga u pisanim odgovorima za Radio Slobodna Evropa. Otkako je Kremlj pokrenuo invaziju na Ukrajinu 24. februara prošle godine, zvanični Beograd odbija da se pridruži sankcijama Evropske unije i Sjedinjenih Država protiv Rusije. Nakon samita u Atini, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da u deklaraciji koju je potpisao nema ništa što je protivno interesima Srbije i da se, citiramo, nije se glasio sa delom koji se tiče sankcija Rusiji, kraj citata. Sa druge strane, predstavnici Srbije u Ujedinjenim nacijama u nekoliko navrata su podržali deklaracije kojima se osuđuje agresija na Ukrajinu. Upravo to je, prema mišljenju Borisa Varge, dokaz da je zvanični Beograd bio lojalan Zapadu i načelno stao na stranu Kijeva.
Tokom pune agresije, Vučić i njegovo okruženje u državnom vrhu davali su svakojake dvosmislene izjave o Ukrajini, koje pogoduju njihovom rusofilskom biračkom telu. To što je Vučić formulu mira Zelenskog pričom o neuvođenju sankcija sakrio od svojih birača, nije sakrio od Rusa. Treba se sljedećih dana spremiti na njegove priče koje će goditi Moskvi.
Kada je Kosovo proglasilo nezavisnost 2008. koju državni vrh Srbije smatra ništavnom, Ukrajina i Rusija su ostale među zemljama koje nisu priznale novu državu na Zapadnom Balkanu. Time su obe zemlje stale na stranu Srbije. Međutim, 6 godina kasnije, u Ukrajini počinju veliki protesti protiv tadašnjeg predsjednika Viktora Janukovića zbog odluke da ne potpiše pristupne pregovore sa Evropskom unijom. Stotine hiljada ljudi izlaze na ulice Kijeva i drugih ukrajinskih gradova, a Janukovič, koji je održavao bliske odnose sa Moskvom, sklanja se upravo u Rusiju. Na istoku Ukrajine, gde veliki procenat stanovništva čine etnički Rusi, počinju sukobi između proruskih separatista koje podržava Moskva i ukrajinskih snaga. Zapad uvodi prve pakete sankcija Rusiji koje srpski zvaničnici za sada uspešno izbjegavaju. Paralelno sa ratom koji se vodio na istoku Ukrajine, jedan broj građana Srbije pridružio se snagama proruskih separatista. To je postao jedan od većih kamenčića u cipeli kada je reč o odnosima Srbije i Ukrajine. Do sada su za učešće u ratu na istoku Ukrajine u periodu od 2015. do 2018. donete 32 osuđujuće presude. U 28 slučajeva Viši sud u Beogradu je okrivljenima presudio uslovnu kaznu zatvora, dok su na kućni pritvor u trajanju od 6 meseci osuđene 4 osobe. Sve ove presude odnose se za učešće u ratu pre početka ruske invazije prošle godine. Boris Varga podsjeća da su rat na istoku Ukrajine i aneksija Krima uvezali odnose Beograda i Kijeva uzajamnim priznavanjem teritorijalnih integriteta, ali dodaje da je Kijev dosledniji u svom stavu od zvaničnog Beograda.
Dvoličnost Beograda prema Ukrajini traje faktički od same aneksije Krima, kada su plaćenici Srbije blago kažnjeni i poslata je nedvosmislena poruka da Srbija ne želi da se zamera Rusiji.
Kaže Varga. On podsjeća da je iz diplomatske perspektive bio mnogo gori potez poseta predsjednika Srpskog narodnog pokreta Nenada Popovića ukrajinskom poluostrvu Krimu, koje je Rusija pripojila marta 2014. godine. Tri godine kasnije Popović je u krimskom parlamentu izjavio da u Srbiji svi sa poštovanjem i divljenjem gledaju na hrabrost i odlučnost građana Krima da se vrate u sastav Rusije. Nekoliko meseci kasnije, u junu 2017. Nenad Popović postao je ministar bez portfelja u vladi Srbije. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org Nevladina organizacija i široko poznata humanitarna inicijativa u Srbiji ČEP za hendikep pokrenula je akciju kojom pozivaju građane da ne odustaju od prikupljanja plastičnih čepova. Više o tome u prilogu Ive Gajić i Miljane Miletić.
Svrha ove akcije jeste prikupljanje čepova svih vrsta plastičnih čepova za reciklažu i onda od datog novca se kupuje ortopedska pomagala kao i za rad organizacije.
Ovako Zoran Martinov, osnivač organizacije ČEP za hendikep, opisuje njihov rad. Godišnje su prikupljali oko 80 tona čepova i kupovali 20 ortopedskih pomagala. Njihove prepoznatljive kutije nalaze se širom Srbije. Tatjana Petronijević jedna je od onih koji prikupljaju čepove.
Pošto imam četvero male dece, stvarno se maksimalno trudim da ih naučim, čak su i oni počeli da vode računa o tome. I u zgradici imamo šarenu kuticu gde onako kolektivno sva deca iz grade skupljaju.
Njoj se priključuje i Ljubica Arsikin.
Već odavno skupljam za svoje unučiće koji odnose u školu čepove. Čak ih i operem u mašini da budu baš čisti.
Međutim, evropski propis kojim čepovi moraju biti pričvršćeni za plastične flaše mogao bi ugroziti rad ove organizacije, ističe Zoran Martinov.
Da, nova uredba Evropske unije iz 2019. godine koja mora da se realizuje do kraja 2024. godine, gde će svi proizvođači plastične ambalaže u koje se drži i plastični čep morati biti prihvatan kako bi na taj način smanjili raspinjavanje plastike u prirodi.
Jasmina iz Beograda ipak smatra da to neće ugroziti rad organizacije ČEP za hendikep.
Jel mislim da ljudi koji stvarno žele da pomognu i koji to rade, mislim da će isto tako lako naći način da odvoje čep i da sakupe čepove i da to skupe za njih.
Sa tim se slaže i Tatjana Petronijević, ali ističe da niko u njenom okruženju nije srećan zbog ove promene.
Potrudimo se da skinemo. Jeste, nezgodno je, nekad moramo i nože makazama, ali stvarno se trudimo jer kada se probudi svijest kod ljudi, da jedan naš mali gest, pa makar i to čupanje čepa, može da mnogo pomogne nekom detetu, verujte, nema cenu.
I propis Evropske unije i humanitarna akcija žele da smanje plastični otpad, kojeg u Evropi godišnje ima blizu 26 miliona tona. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić i Miljana Miletić.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Vjeruje se da je Prigožin mrtav nakon pada Wagnerovog aviona u Rusiji. Teške borbe se nastavljaju na dan nezavisnosti Ukrajine. Rusija napada Dnjepar. Crna Gora ostaje vjeran prijatelj na koga Ukrajina uvijek može da računa, poruči crnogorski predsjednik Jakov Milatović. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić sa samita Međunarodne krimske platforme uporedio situaciju Ukrajini sa Bosnom i Hercegovinom. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.